I wasn't really thinking about it. I wasn't expecting that. You know, it just came in one day at practice and that's what he told me. So,
Nedomāju par to un neko negaidīju. Vienu dienu ierados uz treniņu un tad man pateica, ka esmu ievietots atteikuma draftā. Nav viegli mainīt pilsētu un komandu. Jāiepazīst jauni cilvēki. Man grūtākais ir iegaumēt jaunus vārdus. Forši, ka dažus no jaunajiem komandas biedriem jau pazinu iepriekš. Par došanos uz Tampu man pateica Floridas komandas ģenerālmenedžeris. Tas bija negaidīt, jo aģents neko neteica par interesi no Tampas. Esmu ļoti priecīgs, jo šī ir izcila komanda. Nevarētu vēlēties labāku vietu, kur nokļūt un spēlēt.
Happy, you know, it's a great team, you know, you can ask for a better spot to end up in, so, yeah, I'm really happy.